Михай Гимпу көршілес Румыния елі азаматтарына енгізілген виза талаптарын алдағы күндері жоятынын хабарлады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты ағайын, жаңа ғана сіздер төрткүл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ал енді осы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды қысқаша естеріңізге сала кетейік.
Тамыз айында 3 жылға бас бостандығынан айырылған журналист Рамазан Есергеповтің әйелі Раушан Есергепова ұлттық қауіпсіздік комитетімен соттасып жатыр. Бүгін соттың алғашқы мәжілісі болып өтті.
Ал Медеу аудандық сотында Алматыдағы Ырысты вагон жөндеу зауытының жұмыстан шығып қалған жұмысшысы Есенбек Өктешбаевтың шағым арызына қатысты да сот отырысы болып өткен.
Қазақстандағы түрлі ұлт өкілдері мемлекеттік мәртебеге ие қазақ тілі төңірегінде қандай ой-пікір білдірген екен?
Қасиетті қадір түні айлардың ұлығы Рамазан болса, күндердің ұлығы жұма, түндердің шапағаттысы қадір түнде. Мінекей бұл жөнінде де біздің тілшілеріміз сізбен бізге әңгімелеп береді. Әрине қымбат ағайын, одан кейін өз назарларыңызға әдеттегідей Абайдың қара сөздерінде ұсынатын боламыз.
Бүгін Алматының Медеу аудандық сотында Ырысты вагон жөндеу зауытының белсенді жұмысшыларынан құрылған ереулі тобының тең төрағасы зауыттың жұмыстан босатылған Есенбек Өктешбаевтың шағымы бойынша сот отырысы өтті. Әкімшілік биылғы жылдың 30-шы маусымы күнгі өткізілген зауыт жұмысшыларының зауытты мемлекетке қайтару жөніндегі ереуін заңсыз деп тануды талап етуде. Бүгінгі сот отырысында Есенбек Өктешбаевтың өкілдері талап еткен куәгер, яғни акционерлік қоғамның басшылары мен белсенді жұмысшылары қатыстырылды. Алайда шағымданушы Өктешбаевтың өкілінің сұрауы бойынша сот кейінге қалдырылды. Енді сотқа барған тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарына құлақ түріңіздер.
Шағымданушы Есенбек Өктешбаевтың өкілі Маржан Аспандиярова акционерлік қоғамның жұмысшылары премьер-министрге шағымданудан басқа амалдары қалмады деп отыр.
Или на основании доверенности, или на основании каких-то других.
Белгілі бір сенімхат немесе артықшылық әлде жеңілдіктің негізінде осы зауытты басқаруға мүмкіндік алса, неге 1200-ден астам жұмысшылардың құқықтары аяққа тапталуы керек? Өзінің жұмыс істеуіне құқығынан әлеуметтік пакетпен жалақысынан айырылуы керек. Бұл үлкен жемқорлыққа әкелуі мүмкін дейді Маржан Аспандиярова. Осыған байланысты ұлттық қауіпсіздік комитетіне шағымданғанын айтқан сот отырысында сөз алған куәгерлердің бірі Ырысты вагон жөндеу зауытының директоры Данияр Шалов ереуілге қатысқан 200-250-дей адам автокөліктерді төңкереміз, көшені жауып тастаймыз деген сияқты сөздер айтқандықтан ұлттық қауіпсіздік комитетіне шағымдандым дейді. Куәгерлердің бірі Ырысты акционерлік қоғамының директоры орынбасары Әділ Бейсенбаев жұмысшылардың жалақысы жиі кешіктірілетіндігін айтады. Оның себебін куәгер былай түсіндіреді. Жұмысшылардың жалақысы бір айдан артық уақытқа кешіктіріліп көрген жоқ, бірақ кешіктіріліп тұрады. Өткен акционерлік қоғамның өтемшісі болып Қазақстан темір жолы және тағы да басқа компаниялар табылады. Ал зауытта ұлтшылдықты байқамадым дейді Әділ Бейсенбаев. Куәгерлердің бірі Ырысты вагон жөндеу зауытының директоры Данияр Шалов зауыт акциясының 97% иеленіп отырған Оқтай жол деп аталатын заңды тұлға екенін айтты. Алайда Данияр Шалов Оқтай жол акционерлік қоғамының басшысы кім екенінен бейхабар болып шықты. Мен әрқашан Оқтай жолдың өкілімен сөйлесетінмін, ал директорының кім екенін қазіргі уақытта білмеймін дейді Данияр Шалов. Осы ретте Маржан Аспандиярова Данияр Шалов қана емес, Оқтай жол акционерлік қоғамының басшылары да жауап беруі қажет екенін айтып, сот төрешісінен сот отырысын Оқтай жол акционерлік қоғамының өкілдерінің қатысуымен өткізуін талап етті. Қазақстанда тәжірибе бар. Ол фирма өзге бір адамның атына тіркеліп, төмендегі адамдар жапа шегіп жатады, ал фирманың негізгі иелері бұдан үлкен ақша жасап шетелге қашып кетеді дейді Маржан Аспандиярова. Осыдан кейін сот кейінге қалдырылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбаттаған Алматыдағы Ырысты вагон жөндеу зауытының әкімшілігі биылғы жылдың 30 маусымы күні осы зауыт жұмысшыларының өткізген ереуілін, онда зауыт жұмысшылары зауытты мемлекетке қайтару жөніндегі талап қойған болатын, соны заңсыз деп тану жөнінде талап қойып отыр. Ал сотта Есенбек Үктешбаевтың мені заңсыз жұмыстан босатты деген арызы бойынша істе қаралып жатыр. Мінекей бүгінгі мәжілісте қандай мәселелер болған жөнінде біздің тілшіміз әңгімелеп өтті. Ал сот одан кейін күндерде әрі қарай жалғасатын болады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Мемлекеттік құпияны жария етті деген айыппен тамыз айының басында Тараз сотының үкімімен 3 жылға сотталған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтың әйелі Раушан Есіргепова ұлттық қауіпсіздік комитетін сотқа беріп отыр. Оның Қазақстан Республикасының қауіпсіздік комитеті мен Алматы облысына қатысты ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне берген екі талап арасы сейсенбі 14/15 күні Алматы қаласының Медеу аудандық сотында қаралды. Енді тақырыпты Алматыдағы әріптесіміз Мәншіға Саудайдан тыңдап көрейік.
3 жылға бас бостандығынан айырылған Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповтың әйелі Раушан Есергепова ұлттық қауіпсіздік комитетіне қатысты Алматының Медеу аудандық сотына екі талап арыз берген болатын. Оның бірі күйеуі Рамазан Есергеповты қорғау барысында ресми органдардың мемлекеттік құпияларға өзін жібермеуі.
Я добиваюсь того, чтобы меня допустили к участию в судебном процессе в качестве защитника.
Ал екіншісі Жамбыл облысы бойынша Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің екі қызметтік хатындағы мәліметтерді құпияда ұстау және оларды мемлекеттік құпияға жатқызу туралы мемлекеттік билік органының шешімін заңсыз деп тану жөніндегі шағым.
Есть нарушение законности со стороны сотрудников КНБ. Они не имели права ставить на них гриф секретно.
Естеріңізде болса, тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповке қатысты үстіміздегі жылы 8 тамызда нүкте қойылған болатын. Тараз қалалық соты журналист Есергеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған еді. Сот оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз жолмен алып таратқаны үшін айыпты деп тапқан еді. Бүгінгі таңда Тараз қаласының абақтысында жатқан Рамазан Есергепов облыстық сотқа шағым түсірген. Алайда ол соттың отырысы қашан болатындығы белгісіз дейді журналистің әйелі Раушан Есергепова. Одан өзге ол біздің радиомызға осы күнге дейін әлі күйеуі Рамазан Есергеповке жолықпағандығын айтады.
Знаю, что это будет поездка только зря. Все равно свидание или не дадут, или будут откладывать каждый раз, поэтому я даже и не поехал.
Ал сейсенбі 14/15 болған сот отырысынан отырыстың аяқталмағанына байланысты қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Ардақ тағайын, сонымен өздеріңіз жақсы білетінде, Азаттық радиосында бұдан бұрында айтылып келе жатқандай, биылғы жылдың 8 тамызы күні Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов мемлекеттік құпияны жария етті деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Тараз қалалық сотының үкімімен. Міне, осыған байланысты Рамазан Есіргеповтың әйелі Раушан Есіргепова мені қоғамдық қорғаушы ретінде осы іске жіберуді талап етемін және сондай-ақ мемлекеттік құпияға қол жеткізуім керек, өйткені ол жерде мемлекеттік құпия ешқандай жария етілмегені жөнінде дәлелдеу біз қажет деп ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы облыстық департаментін сотқа беріп отыр екен. Осы соттың алғашқы мәжілісі сейсенбі күні Алматының Медеу аудандық сотында болған екен. Құрметті сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттердегі соңғы жаңалықтардың негізгі тақырыптарына тағы да бір тоқтала кетсек, ресей журналистер үшін әлемдегі ең қауіпті елдердің біріне айналып отыр.
Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналмақ.
Америка Құрама Штаттарының таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл Израиль және Палестина басшыларымен кездесуде.
Бушқа аяқ киім лақтырып түрмеге жабылған Ирак журналисі азат етілді.
Сомалидегі бүлікшілер ақштан кек қайтарамыз дейді.
Молдова Румыния азаматтарына енгізген виза шектеулерін алып тастамақ.
Қымбатты ағайын, Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосы әрдайым өздеріңізге күнделікті әлемде және Қазақстанда болып жатқан соңғы жаңалықтармен, өзекті деген тақырыптармен кеңірек таныстырып отыруды мұрат етеді. Олай болса, қазір осы жарты сағаттың қалған 10-15 минутында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір тоқтала кетейік.
Қазақстандағы түрлі ұлт өкілдері мемлекеттік мәртебеге ие қазақ тілі төңірегінде қандай ой-пікір білдірген екен?
Қасиетті Қадір түні. Айлардың ұлығы Рамазан болса, күндердің ұлығы жұма, түндердің шапағаттысы Қадір түні саналады. Мінекей сейсенбіден сәрсенбіге қараған түні осы Қадір түні Қазақстан азаматтары қалай қарсы алады екен, олардың Қадір түні тілейтін тілектері қандай болады екен? Бұл жөнінде де біздің тілшілеріміз сіздерге кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Бүгін барлық мұсылман қауымы үшін қасиетті қадір түні. Бұл түні тек бір Аллаға мадақ айтылып, жаратушы еден тілек тіленеді. Мұсылман жамағат мешітке немесе үйлерінде түнді ұйқысыз қарсы алады. Аллаға мінәжат етеді. Қадір түнінің ерекшелігімен тұрғындардың оған қатысты пікір туралы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдай аласыздар.
Айлардың ұлығы Рамазан, күндердің ұлығы жұма болса, түндердің шапағаттысы Қадір түні. Алла Тағаланың қасиетті кітабы Құран Кәрімнің ең маңызды сүрелері осы түні түскен. Оның қасиеттілігі бұл түнде жасаған құлшылық мың айда еткен ғибадаттан артық деп саналады. Құранда Қадір түні мың айдан да қайырлы делінген. Мың ай арифметикалық жолмен есептегенде 83 жыл 4 ай мерзімді қамтиды. Түннің Қадір түні деп аталуын ғалымдар бұл түнде Алла Тағала адамдардың келесі жылғы тағдырын, яғни өмірі мен өлімін, рызық несібесін бақытты немесе бақытсыз болуын жазатындығымен байланыстырады.
Тіршілік еттім, құлшылық еттім, нұрыңды Аллам шашады. Басым дейдім, иманды сүйдім, жәннәттің жолы.
Қадір деген сөз мән, мазмұн, өлшем және қадірлі деген мағынаны білдіреді дейді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы діни уағыз насихат бөлімінің маманы, имантанушы Алтынбек Құтысхан.
Көп айтады, ойбай Қадір ата келеді екен бұл күні. Сол үшін есігімізді байқар ашып, дастарханымызды жайып, осы Қадір атаны күтуіміз керек екен. Қадір ата кейбіреулерге көрінеді екен. Көрінгенге кезде бар тілегімізді айтып қалсақ, сол кезде тілек дұғамыз қабыл болады екен деген бір жансақ пікірлерде. Өйткені көбі Қадыр мен қадірді шатастырады. Қадірдің алдына қойған үлкен мақсаттардың барлығын Алла Тағала жақсылыққа кенелсін деген бір дұға тілекті осы күні біз Алла Тағаладан сұрап қалуымыз керек екен.
Қадір түнінің нақты уақыты анық белгілі емес, бірақ пайғамбар хадистері Қадір түнінің Рамазан айының соңғы 10 күнінің бірінде екенін нұсқайды. Ғалымдардың көзқарастары бойынша бұл түн Рамазан айының тақ түндерінің біріне, әсіресе 27-ші түніне сәйкес келеді. Мың түннен қайырлы бұл түнде түрлі құлшылықтар жасап, нәпіл және қаза намаздары оқылып, Құран оқып, тәубе етіп, кешірім тілеп дұға жасауға болады дейді Алматы қаласындағы Таулы Қырат мешітінің бас имамы Зинаудин Басауқұп.
Қадір түнін өткізгенде намаз шамнан кейін құтамны оқып болғаннан кейін ел Қадір түнді түнеміз деп ерікті ғибадат қылады. Өз ерікті намаз оқиды, дұрытта отырады, Құран оқиды, сәжде қылады. Сонымен таңғы намазға дейін түнеу өте сауап.
Сондай-ақ бұл түнді рухани дүниені байытатын діни кітаптар оқып, діни сауаттылықты арттыруға бағытталған бейнефильмдер мен бағдарламаларды көрумен өткізуге де болады. Қадір түнін өткізуде түні бойы дастархан жайып қою шарт емес. Алматы көшелерінде кездескен тұрғындарға Қадір түнін қалай түсінеді және күту ниеті бар ма деген сұрақтар қойған едік.
Отыру ниетім бар. Қадір түнін үйде отырып, бала-шағамызбен таң атқанша отырамыз көз ілмей. Бұл түннің ерекшелігі өте көп деп есептеймін. Өйткені бұл Алла Тағаладан адам не күтеді, соның бәрі осы Қадір түнінде күтеді адам. Ағайын-туыстың бәрінің аманшылығын тілеп, Алла Тағалаға шын ниетпен отырып, мұсылман қауымының бәрі күтеді.
Мейірімі түскен күн екен адам баласына. Қадір түн, иншалла бәріміз құлшылықта болып, күнәларымызды кешіру, енді адам баласы болсақ, бәріміз күнә өтейді екенбіз, соны енді мағфиретіне деп қайталамау үшін, сабақ алу үшін.
Таңға дейін отырып, енді ондағы менің денсаулығым жарамайды, ауыратын адамым да. Сондықтан енді мен жаңағы жеті нанымды пісіріп, бісмилламды айтып, табамымызға деген жаңағы құрып білетін әйтеуір сөздерімді қайталап, соларға әйтеуір өз тіліммен. Бүгін енді сол отырсам ба деген ойым бар енді.
Шын айтсам, мен оразада ұстап отқан емеспін ғой, Қадір түнінде отырмаймын. Негізі оның мағынасында терең біле бермеймін ғой мен. Қадір түнінде негізі Қадір атаға сенетін адамдар өзінің ниетін дайындайды ғой.
Күтеміз, неге күтпейміз? Үйде тұрға. Отырып кітап оқу керек, ол басқа ештеңе. Мұсылманша болсын, қазақша болсын. Бір Құдайға сенгендігі ол чудеса болатын сияқты шығар деп ойлайсын.
Әрине отырамын, өйткені мынау қасиет Рамазан айында барлық мұсылман бір жыл бойы күтеді, армандайды, осыған аман есен жетсем дейді.
Құран Кәрімде Алла Тағаланың мың айдан қайырлы түні бар. Кім сол түннің сауабынан, жақсылығынан марқұм қалса, барша сауап жақсылықтан құр қалады деген сөз бар. Қасиетті Ләйләтүл Қадір түні мүбәрәк болсын. Алла Тағаладан сұраған дұға тілектеріңіз орындалып, бұл түнде жасаған бүкіл құлшылықтар қабыл болсын. Арнайы Азат радиосынан Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбаттаған біздің Алматыдағы тілшіміз адам жан рухани тазартатын қасиетті қадыр түннің ерекшеліктері жайында Алматыдағы діни мұсылман қауымның өкілдерімен сондай-ақ қарапайым азаматтармен тілдесіп, осы қадыр түнінде олар не ойлайды екен, қандай тілектер тілейді екен, осы жөнінде сіздерге әңгімелеп берді. Жалпы Қазақстанда соңғы жылдары 30 күн оразада ораза ұстап, сондай-ақ жастар арасында дінге бет бұру мәселелері өте кең ауқым алып келе жатыр. Мәселен, Алматыда биылғы жылы ер балаларға арналған Ханифа медресесі де ашылған болатын. Ал енді осы қадыр түнінде сіздердің тілеген тілектеріңіздің барлығы да қабыл болсын.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқында Азаттық радиосы. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда 130-ға жуық өзге ұлт өкілдері бар. Алматыда олардың 36 мәдени орталықтары жұмыс істейді. Олардың арқасында мемлекеттік тілді үйрететін мекемелері өз жұмыстарын жүргізіп жатқанымен қазақ тілінің мәселелері әлі күнге шешімін таппай отыр. Кейбір сарапшылар бұған билік басындағылар кінәлі екенін айтады. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Біз әңгімеге тартқан Вайнах Шешен Ингуш мәдени орталығының төрағасы Ахмет Мұрадов әр қазақстандық азамат мемлекеттік тілді білуі керек деп есептейтін азамат екен. Оның айтуына қарағанда, қазіргі уақытта Қазақстанда өмір сүріп жатқан өзге ұлттардың өкілдері қазақ тілін үйренуге жақсы ниет танытып отыр.
Былтыр Алматыда біз жексенбілік мектепке барып қазақ тілін үйрендік. Енді біздің балаларымыз әртүрлі фестивальдер мен викториналарға қатысып жатыр. Сондай-ақ бізде қазақ гимназиясында оқитын Нәби Махметов дейтін 12 жастағы дарынды бала бар. Біздің Сұлтан Байсұлтанов есімді азаматымыз Абай атындағы опера және балет театрында қазақ тіліне ән шырқайды. Және қазаққа тұрмысқа шыққан немесе үйленген шешендер көптеп кездеседі. Шешен ингуш мәдени орталығының басшылары да қазақ тілін үйреніп жатыр.
Дейді Ахмет Мұрадов. Қазіргі таңда елде өзбектердің 80%, ұйғырлардың 67% қазақ тілін жетік меңгерген дейді Қазақстан Республикасы ұлтаралық бойынша өзбек мәдени орталығының төрағасы Саид Турсынмедов.
Әр жылы қазақ тілін білу менің парызым атты республикалық конкурс өтеді. Бұл конкурсының жеңімпаздарына жылына 9-10 мемлекеттік грант тапсырылады. Яғни олар сол грант арқылы Қазақстанның қалаған оқу орнына тегін оқуға түсуге болады. Сондай-ақ кем өзбек, ұйғыр, тәжік тілдеріне қарағанда қазақ тілі сабақта тереңдетіп оқытылады. Сондай-ақ 2006 жылы Қазақстан КВН одағының мектепаралық чемпионатында өзбектердің нағашылар КВН командасы Қазақстан чемпионы атанды.
Қазіргі уақытта қазақ тілінің мәселесі шешілмей отырғанын айтқан Саид Тұрсынмедов, бұған қазақтардың өздері кінәлі деп есептейді.
Қазақтар өзі бірінші кезекте қазақтармен қазақта қазақ сөйлесу керек деп ойлаймын. Басқа да қазақ сөйлеуге талпынатын еді. Біздің мемлекет мүшелерінде білесіз, жоғары отырған адамдардың бәрін білесіз, министрлер кабинетінде отырған көкелеріміз барлық қазақ сөйлейтін болса, өзге ұлттар ойланатын еді. Значит, бізде қазақ сөйлеуіміз керек деп. Қазір өзге ұлттарға айтатын болсаң, айтады, бірінші қазақтың өзі қазақ сөйлесін болсын деп.
Қазақстан азаматтары болып Алматыда 1000-нан астам тәжік тіркелген екен. Бұл туралы жаңадан ашылған Алматы қаласындағы тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекболат Ташболатов әңгімелеп береді. Оның айтуынша, орталықта тәжіктерге қазақ тілін үйрететін оқу орны ашылмақ, бірақ Болат Ташболатов Қазақстандағы тәжіктердің басым бөлігі қазақ тілін жетік біледі дейді.
Қазақстан жерінде тұрып жатқан тәжіктер, олардың 80% қазақ тілін біледі. Мен өзім негізі мынау Қазақстанда туған тәжікпін ғой. Содан оларға үйретудің қажеті жоқ. Ал ол үйренем деген тәжіктер қай тәжіктер? Ол 95 жылдар Тәжікстаннан келіп қалған тәжіктер. Олар білмейді. Оларға аздап-аздап үйрету керек. Олардың санағы оншама көп болмаса да, бәрібір енді қазақтың жерінде тұрғаннан кейін, гражданын алғаннан кейін тілін білуі міндетті ғой олар. Соларға аздап болса да үйретейік деген ойымыз бар.
Сонымен қатар, тәжік мәдени орталығының төрағасы мемлекеттік тілді бірден үйрену мүмкін емес деп есептейді.
Сразу өзі-өзінен келе қоймайды ол заттар. Енді немене біз бар жоғы мына 10-15 жылсыз біз дүние деген өзгерді ғой түгел. Біз ана социализм кезінде ол басқаша болды. Енді капитализм кезі келді ғой. Оған да үйрену керек, оған да бір шыдам керек. Алла берсе бәрі болады, сұшы, бәрі өз өріне шатсы. Енді қазір мына мысалға налог тапсыратын қағаздардың қазақша болуы керек деген сөздері бар. Мысалға сразу оны үйрену деген бізге де қиын шығар. Оларды мысалға, может быть, не надо бірдеңеге сұшы қазақша жазуға. Бір бетін мысалға орысша болса, бір бет қазақша болсын. Аз-азап барамыз ғой енді жететін жерімізге, Алла берсе.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақты тыңдарман, Қазақстанда тілдер туралы заңының қабылданғанына осы жылдың 22-ші қыркүйегінде 20 жыл толғалы отыр. Міне осы 20 жылдың ішінде мемлекеттік мәртебеге ие болған қазақ тілі неге өзінің тиісті дәрежесіне жете алмай отыр деген тұрғыда Азаттық радиосы өзінің веб-сайтында және Азаттық радиосында көптеген дөңгелек үстелдер, сұхбат, пікірталастар ұйымдастырылып келе жатқандығы белгілі. Мінекей бүгінгі хабарда Қазақстанда тұрып жатқан өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде қаншалықты дәрежеде орын алып отыр деген тұрғыдағы ой-пікірлерін тыңдадыңыздар. Олардың көпшілігі біз қазақ тілін үйреніп жатырмыз десе, ал ендігі бір топ айтады, алдымен қазақтардың өздері қазақша сөйлеп алсын, сол кезде мемлекеттік тілдің мәртебесінің жоғары деңгейде көтерілгені байқалады дегенді айтып отыр. Сонымен қымбаттаған Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Әуе толқынында Азаттық радиосы бұл жарты сағатта хабарларымызда аяқталып келеді. Қымбаттаған енді өз назарларыңызға Абайдың ғақлия сөздерінде ұсынамыз. Бүгінгі 33-ші сөзінде Абай Құнанбайұлы өнерлі адамның бұл өмірден алар үлесі жөніне тоқталады. Олай болса, микрофон алдында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күлжамал Мұқажанқызы.
33-ші сөз. Егер де мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына азмаз өнер берген қазақтардың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық сімерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Осы қолымдағы азмызыма мақтанамын, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып, жатып алады. Екінші ерім бе істей беру керек қой, бір-екі қара тапса, малға бөгі қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншектік, жалқау, салғырттық, кербестікке салынады. Үшінші, дарқансың ғой, өнерлісің ғой шырағым, немесе ағеке, нен кетет, осы ғанамды істеп бер дегенге, маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп, көңілін де мақтандырып кетеді. Төртінші, тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп, бір болымсыз нәрсені берген болып, артынан үйтемін, бүйтемін, қарық қыламын дегенге мәз болып, тамырым, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасына іс-істеп үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей, дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, бәрін қылып беріп, күн өтіп, еңбек қылар уақытынан айрылып, жоғары шыққа қарық болып, тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап, қарыз қалады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп, сонымен табысы құралмай, борыш асып, дауға айналып, адамшылықтан айрылып, қор болып кетеді. Осынысы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатындығы қалай?
Ардактаган сиздер Азаттык радиосунан Абайдын кара сөздөрү менен таанышып болдуңуздар.
Кымбат тыңдарман, эфирде келесиз кездешкенче аман сау болуңуз.
Ар дайым амандыкта жүздөшкөнчө сау саламатта болайық.